forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans ræðu. Tek undir það að líkamstjón verður kannski aldrei metið almennilega til fjár og hérna, við ættum náttúrulega fyrst og fremst að vera kannski einblýna á þá staði sem að mestu slysahættunar eru. Þegar ég var að læra skaðabótarétt við minni 2007, þá var eitt mannslíf metið á 100 miljónir. Það var nú gaman að uppreikna það til dagsins í dag. Þannig að það eru náttúrulega himinn háar upphæðir sem að ríkissjóður verður af í skatttekjum þegar banaslys verða á hættulegum vegköflum, og ég tala ekki um ef það eru viðverandi slys með miklum örkumlunum og dauðsföllum. En það var nú ekki það sem ég ætlaði að spyrja um, heldur ætlaði ég að fara hér í lokaorð þingmannsins, háttvirts þingmanns Guðlaugs Þórðarsonar, þegar hann ræðir það að þingið eigi að vanda sig og aðgreina sig frá framkvæmdarvaldinu. Það kemur fram í minnihluta áliti fyrsta minnihluta sem að undirskrifa háttvirtir þingmenn Ásbjörn Óttarsson og Illugi Gunnarsson að þegar lífeyrissjóðirnir hurfu frá verkefninu haustið 2010 og kærðu sig ekki að taka þátt í verkefninu og töldu sig ekki fá nógu mikla ávöxtun á verkið, þá tók umhverfis og samgöngunefnd Alþingis málið upp aftur að eigin frumkvæði þarna haustið 2011, semst í fyrra, og óskaði jafnframt eftir því að fyrir nefndina það yrði kölluð fyrir nefndina, eða það yrði falið óháðum aðilum út í bæ að kortleggja sem best hagsmunir ríkisins á hættu og óvissu þætti. Nú gerist það að það verði ekkert úr þessari beiðni vegna þess að framkvæmdavaldið, þá hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon, tekur verkefni til sín og velur sjálfur stofu til þess að vinna þetta fyrir sig. Hvað finnst þingmanninum um þessi vinnubrögð? Að þegar nefnd fer fram með óskum óháða skýrslu þá grípi hæstvirt ríkisstjórn inn í málið og velji sinna ráðgjafa sjálfur?
Á svarar háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson ansari.